Crear unha mesa de traballo liderada polo Concello de Lugo e donde participen todas as outras administracións como a Xunta, a Diputación, a Universidade e incluso a Asociación de Amigos do Camiño Primitivo e, por suposto, o Obispado, co obxectivo de promocionar e promover e posta en valor do que é o Camiño Primitivo, así como os outros dous bens patrimonio da humanidade, como é a muralla e a catedral. Temos un proxecto de partida moi importante para o Camiño Primitivo, que é este estudio que fixeron Ricardo Polín e Adolfo Belvilela, donde nos marcan xa unha serie de actuacións que se deben ou se poden ir facendo para posta en valor precisamente do Camiño Primitivo. E entendemos que desde o Concello de Lugo debemos de liderar ese proxecto para que no tramo que pasa nos 17 kilómetros que pasan polo Concello de Lugo, pois a posta en valor seña importante. Hai elementos